Na rumboia, salta no cribo.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Salta no Cribo é un grupo de música galega que foi creado no 2009 en Sarria, Lugo. Os seus compoñentes, maioritariamente da comarca de Sarria, eran Luis Quintana na gaita e clarinete, Pablo Camarero no violín, Xosé Manuel Díaz Barbeiro no acordeón, Rebeca Tallón e Ismael García nas percusións, Carolina Vázquez na voz, Braulio Correa na guitarra e Suso González nas frautas e gaita. Do seu primeiro disco, Salta no Cribo, escoitamos Ai Agora. Integrantes de Salta no Cribo pasaron antes por diversas formacións como Aquenya, Xarín, EOAS, Gaiteiros do Incio e os grupos de música e baile tradicional das asociacións culturais sarrias, Meigas e Trasgos e Peleriños. Todos eles estaban unidos pola inquedanza de remexer nas músicas de raíz e pola ilusión de facer algo novo, abríndose a novas influencias e na espera de gustar, fundamentalmente, de gustar a todos os que os escoiten. Continuamos na Rumboia escoitando da man de Salta no Cribo a Muiñeira dos Queixas. No ano 2011, Saltano Cribo sacou o seu primeiro traballo, bautizado co mesmo nome que o grupo. En el inclúen arranxos tradicionais e creacións propias. O grupo actuou en diversos puntos de Galicia, pero tamén fora das fronteiras da comunidade galega, en localidades como Sestao no País Vasco. E así mesmo, a súa música tradicional e as súas propias creacións soaron tamén no resto de Europa, como na cidade de Rotterdam nos Países Baixos. Rematamos esta rumboia escoitando a Polca da Porca.
Thank you.
con Salta no Cribo pechamos a Rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.